Sigmar Guðmundsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra.
Já, virðulegur forseti, það þarf ekki að fara mörgum orðum að virkjana loftslags- og landverndarmálin eru fyrirferðarmikil í opinberri umræðu. Það þarf heldur ekki að eyða löngum tími að nefna að þótt stjórnarflokkarnir þrír hafi komið sér saman texta til að setja í stjórnarsáttmála, er vegalengdin á milli þegar svo löng að hún best mæld í ljósárum. Og það út af fyrir sig eðlilegt, það bara pólitík og skoðanamunur, en í veruleikanum verður það hins vegar til þess að erfitt að átta sig á því hvernig ríkisstjórnin ætlar að uppfylla orkuþörf og loftslagsmarkmið því menn tala í austur og vestur úr sitthvoru sólkerfinu. Gleggsta dæmið það er umræðan sem skapast hefur grænbók orkumál. Skemmst að minnast áhugaverða ræðu sem þingflokksformaður VG, háttvirtur þingmaður Orri Páll Jóhannsson, hélt hér í þinginu en þar gagnrýndi hann formann starfshópsins, Vilhjálm Egilsson, fyrirrandi þingmann sjálfstæðisflokksins, sem mann téða grænbók fyrir ríkisstjórnina fyrir að tala fyrir öfgafyllstu sviðsmyndinni til orkuöflunar. Á kjarnanum að svo lesa áhugaverða frásögna fundi sem haldin var vindorku á Vesturland á dögunum. Þar tók til máls þingflokksformaður VG, Orri Páll Jóhannsson, og ég vitna nú orðrétt til þeirra orða sem höfðu voru eftir þingflokksformannum á þessum fundi með leyfi forseta. Ræða þurfi hvort einhver hluti þeirrar orku sem aflað sé í dag og ráðstafað til stóriðju geti hugsanlega farið í það sem þurfi í almannaþágu til að mæta fólksfjölgun og orkuskiptum. Þetta umræða sem við höfum ekki tekið og ekki tekin fyrir í þessari skýrslu, sagði Orri og veifaði grænbók Vilhjálms Egilssonar, tilvitnun líkur. Með öðrum orðum, áhrifamenn eins stjórnarflokksins telja koma til álita að annað hvort loka stóriðu þeirri til að losa orku til orkuskipta eða segja upp orkusamningi og kallar eftir umræðu. Ég vil því spyrja hæstvirtan ráðherra Bjarna Benediktsson sem jafnframt er formaður sjálfstæðisflokksins og oddviti í ríkisstjórninni hvort honum finnist þetta koma til greina, hvort að þetta sé yfir höfuð raunhæft og hvort það sé verið að ræða þennan möguleika á milli ríkisstjórnarflokkana.
Til málstekur hæstvirtur fjármál og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Já, virðulegi forseti, hér spurt svona tiltölulega afmarkaðan þátt umræðunnar. Það að segja hvort að til umræðu sé að annaðhvort segja upp eða draga úr orku afhendingu til stóriðu. Ég vil nú menna að það sé líka svona þegar að menn taka svona til orða eins og hér var vísa til. Það að segja í umræðum þessi mál. Þá megi líka alveg sjá fyrir sér þann möguleika samningar renni út og þá sé ekki hægt að endurnýja. Þannig að það geti gerst einhvern tíðan í framtíðinni. En það er hvergi verið að ræða þessa hluti í stjórnkerfinu og ég get alveg sagt fyrir mitt leiti að ég held að við höfum aldrei upplifað aðra tíma þar sem jafn mikill ávinningur var af viðskiptum við orkufrekan iðnað í landinu eins og á við einmitt í dag. Aldrei áður jafn mikil afkoma bæði hjá framleiðendunum og orkusalan sem er mjög jákvætt mál fyrir hagkerfið okkar. Það er hins vegar margt hægt að segja umræðuna, hérna voru fullyrðingar getuleysi þessara stjórnar til þess að þoka málum áfram, en það er nú samt sem áður staðreynd að rammaáætlun var kláruð hér í vor í fyrsta skipti frá árinu 2013 og ekki voru þessir þrír flokkar í ríkisstjórn frá 2013 heldur einmitt ýmis önnur stjórnarmynstur meðal annars á tímabili Viðreisn í ríkisstjórn með sjálfstæðisflokknum og framsóknarflokkurinn þar áður og við lukum ekki við rammaáætlun á þeim tíma en við höfum þokað því máli áfram og það held ég að hafi verið gríðarlega mikilvægur áfangi. Við höfum líka tjáð okkur það í stjórnarsáttmála að það skipti verulega miklu máli að þétta flutningskerfi raforku í landinu vegna þess að strönduð orka í kerfin okkar er á margan hátt töpuð orka og kallar fram þörfina fyrir fleiri virkjanir sem er algjör synd ef að við eigum orku við erum bara ekki komin í rétta leið. Það eru margar stíflur í kerfinu hjá okkur sem leiðis, þekkjum umræðana Suðurnesin í því sambandi og öryggismálin hafa verið í sérstökum brennidepli út af óveðri undanfarin ár. Þetta eru mál þar sem við höfum náð áföngum og framþróun og síðan eru þetta orkuskiptin komin inn sem algjörlega ný vídd á undanförnum árum inn í umræðum orkumál.
Átvirtu 12. þingmaður Suðvestur kjördæmis tekur til máls að nýjum.
Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum fjármálaráðherra og formanni Sjálfstæðisflokksins Bjarna Benediktsson sinni fyrir svarið. Það var áhugavert að heyra þetta, það sé hvergi verið að ræða þetta innan ríkisstjórnarflokkana eða í stjórnkerfinu vegna þess að áhrifamenn eins stjórnarflokksins og fylgjendur eins stjórnarflokksins tala mikið þetta á fundum og í opinbera umræðum eins og ég efast ekki að hæstvirtur ráðherrann hafi tekið eftir. Og varðandi þann möguleika að hugsanlega megi sjá það fyrir sér að gera einhverja breytingar þegar raforkusamningar renna út, þá skils mér nú að samningurinn í Straumsvík renna út 2036 og dæmi sér tekið, sá að reyða fyrir árið 2048 og það nú ansi langt seilst ef menn eru að hugsa orkuskipti í því samhengi að ætla sér að sækja þann ávinning. Þannig að ég vil svona kannski að lokum spyrja bara hæstvirtan ráðherrann það, hvort að hann telji það heppilegt þegar við erum að reyna að ná einhverju siglingu áfram og ramma áætlunin gaf nú ekki mikil fyrirheit þótt að hún hafi farið hér í gegnum þingið það hver langtíma stefnumörkunin eigi að vera að ríkisstjórnarflokkarnir tali í austur og vestur í þessu mikilvæga hagsmunamáli og almenningur sitji eftir ringlaður og hafi ekki hugmynd það hvert ríkisstjórnin stefnir.
Hæstvirtur fjármálaráðherra tekur til máls að nýjum.
Já, virðulegi forseti, ég held að það sé allt of djúpt í árinni tekið með að flokkarnir tali út og suður þó að menn leifi sér að viðra þá skoðun í óbyrri umræðu að þeir myndu vilja sjá hærra hlutfall af orkunni sem við eigum til staðar nú þegar renna annað heldur en í stóriðina. Það jú staðreynd að orkufrekur iðnaður tekur í kringum 80% af allri framleiddri orku í landinu. En það ekki mín skoðun að þessi mál verði leyst varandi orkuskiptin með því að draga úr því, heldur þurfum við að framleiða meira. Og við þurfum að spyrja okkur spurningar sem að snúa flutningskerfinu. Við sjáum það til dæmis núna í þessar mundir að Landsvirkjun er með áform að reisa virkjun í Þjórsá og hefur umsóknum það til meðferðar hjá Orkustofnun og ég veit ekki betur heldur en að sú umsókn hafi verið í meðferð frá júní 2021 og ef okkur liggur á í að nýta þá hagkvæmu virkjanakosti sem eru til staðar í landinu, þá þurfum við líka að gáa því að stjórnkerfi okkar geti afgreitt hugmyndir innan einhverja skynsalegra marka vegna þess að þetta bara einn áfangi að mörgum sem þarf að klára til þess að þar verði hafin framleiðsla innan tíðar.
Þá tekur til málsháttvirtur sjöundi þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir og beinir fyrirspurn til hæstvirts